Блин.
Да, дякую. Денис Вячеславович, є така пропозиція. Я теж являюся співавтором цього законопроекту, я його підписав 4.07. Я, мабуть, десь я підтримував цей законопроект. Але певні події, от я, з яким я стикнувся на окрузі от з 1 серпня, коли в справах кримінальних не можеш знайти, хто ж все-таки давав якісь певні доручення, кому ж, і не можуть знайти кінці з краєм. Це питання не до суду, це питання до правоохоронних органів, зокрема до поліції. І слухаючи виступи моїх колег, все-таки є питання щодо даного законопроекту, щодо його розширення цих повноважень. І щоб дійсно не було такого, що є повноваження, але немає відповідальності і не можуть знайти відповідальних, хто що зробив або надав інформацію стороннім особам. І, мабуть, все-таки буде правильніше би, може, зараз зняти цей законопроект, в нашому колі його обговорити і потім його винести. Тому що я дійсно зараз теж його не схильний його підтримувати, розширювати без певних гарантій. Тому що, як показує практика, от з 1 серпня, що відбувається в мене на окрузі, ну, я розочарований питаннями безпеки даних, як дозволяють собі правоохоронні органи відповідати на адвокатські запити, коли адвокатський запит ставиться питання конкретне, а відповідь дається розпливчато або взагалі дається не конкретно відповідь, взагалі не відповідають на поставлене питання. Тому що давайте зробимо наступним чином: знімемо цей законопроект на сьогоднішньому засіданні, обговоримо всередині нашого комітету і далі будемо рухатися. Є така пропозиція. Дякую.
Дякую, колеги. Є пропозиція зняти. Не є необхідність голосувати. Можливо, ми альтернативно просто підготуємо тоді за пропозицію, якщо буде пропозиція рішення щодо відхилення цього законопроекту, внесемо його пізніше. Ну і рішенням комітету просто його відхилимо, та й все. Володимир Антонович, слава Тарас, ви до цього руку піднімали. Зараз не піднята.
Так, шановні колеги, я також хотів би коротко висловити свою точку зору. Безумовно, в умовах воєнного часу ми не можемо приймати цей законопроект, щоб він діяв в умовах війни, з огляду на ті перестороги, про які говорили і народний депутат Власенко, і народний депутат Фріс. Також в мене є сумніви щодо того, чи можемо ми надавати такі повноваження усім без винятку помічникам. Тому я також частково підтримую десь пропозицію Івана Романовича Калаура, щоб, можливо, в суді була спеціально уповноважена особа в апараті суду, чи це керівник апарату, чи це заступник керівника апарату, чи це керівник підрозділу, який буде займатися безпосередньо отриманням інформації з реєстрів. А тому доцільною є пропозиція пана Дирдіна, можливо, не зняти з розгляду, а відкласти це питання для того, щоб його обговорити і після цього визначитися шляхом голосування. Дякую.
Да, відкласти я.
Дякую. Є необхідність голосувати. Ми просто можемо зняти з розгляду, зіскати, яка різниця, а смисл один той самий. Немає необхідності голосувати. Тоді знімаємо просто з розгляду, переходимо до наступного нашого питання порядку денного. Це проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо врегулювання факторингу, реєстраційний номер 12307. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначених законопроектів.
Дякую, Денис Вячеславович. Я, з вашого дозволу, не буду включати камеру, бо в мене і так нестабільний зв'язок.
Прошу.
Підкомітет з питань цивільного та адміністративного законодавства вчора шляхом онлайн-опитування розглянув законопроект, поданий нашим колегою Гетьманцем за реєстраційним номером 12307. Я хочу колегам подякувати за дуже оперативну і плідну працю. Знаєте, мені надзвичайно комфортно працювати в такому підкомітеті, де люди якісно і швидко працюють і висловлюють свої позиції з приводу законопроекту. В чому сутність цього законопроекту? Суть полягає в тому, що цим законопроектом пропонується викласти статтю 10077 Цивільного кодексу України в новій версії, в новому варіанті, і відповідно зупинити дію статей 1078-1086. Чому така постоїть таке питання? Справа в тому, що 3 червня 2025 року Верховна Рада прийняла закон України про факторинг. І цей закон набирає чинності 30 липня 2025 року, ну і вводиться в дію через 1 рік з дати на його набриття. Але на рівні не раніше введення в дію закону України про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо регулювання відносин в сфері факторингу. Тобто, в принципі, якщо дивитися, то цей законопроект має таке більш технічне рішення, і він імплементує ті положення кодексу закону України про факторинг, який був прийнятий 3 червня 2025 року. Всі установи, які надіслали свої відгуки і висновки, вони практично підтримують цей законопроект без зауважень, за винятком науково-експертного управління. Але до нас звернувся з листом цей Національний банк України, який говорить про те, що ними розроблений законопроект про те, щоб внести зміни в закон України про факторинг і змінити час набрання юридичної сили закону про факторинг на 30 червня 2026 року. Чому так? Вони пояснюють те, що піврічний період звітності в них закінчується власне 30 червня. Я вчора мав розмову з нашим колегою гетьманцем Данилом. Він не заперечує проти такої позиції. Тому колеги повинні чітко розуміти, що ми сьогодні цей законопроект приймаємо. Але думаю, що в майбутньому ми будемо приймати закон про те, що закон про факторинг все ж таки набере чинності 30 червня 2026 року. За результатами розгляду цього законопроекту члени комітету прийшли до висновку, щоб рекомендувати Верховній Раді України не включити до порядку денного цей законопроект, який поданий народним депутатом Гетьманцем, а також у разі його прийняття як закону доручити комітету разом з Головним юридичним управлінням Верховної Ради здійснити редакційно-технічне юридичне допрацювання і на думку членів підкомітету, рекомендувати його прийняти за основу та в цілому. Доповідачем, я не знаю, чи буду доповідати, бо він такий більш технічний, але за доповідачем з цього питання буду як голова підкомітету. Дякую.
Дякую. Чи є необхідність обговорювати дане питання? Позиція, я знаю, що Національний банк України Будете виступати? Так, да, прошу, вам слово. Тільки представте.
Сергій Савчук, директор департаменту методології регулювання небанківського ринку Національний банк України. Шановний Денис В'ячеславович, шановні народні депутати, колеги. З нашого боку ми підтримуємо законопроект. Хотілося б тільки зазначити наступне. Законопроект було зареєстровано в грудні 2024 року, і він містить визначення предмету договору факторингу в першій редакції законопроекту про факторинг. А в цьому році, коли парламент прийняв в цілому закон про факторинг, були внесені певні уточнення до визначення договору факторингу. І прохання в даній редакції законопроекту врахувати те визначення договору факторингу, яке міститься в основному законі про факторинг, для того, щоб визначення були уніфіковані і не було між ними розбіжностей. Визначення дійсно, зміни мають більше технічний характер, і ці зміни можна внести в ході технічного доопрацювання, про що зазначив доповідач. Дякую за увагу.
Іван Романович, тоді ваші пропозиції по НБУ, те, що сказав НБУ. Нас за основу є необхідність уточнювати?
За основу і в цілому. Він вносить більш
А як може бути за основу і в цілому, якщо НБУ говорить, що визначення факторингу розходиться з тим, що Верховна Рада прийняла?
Ні, дивіться, то вона прийняла в законі України про факторинг. А в цьому законопроекті вона вже врахована, в тому, який йде через наш комітет.
Тобто, чи вірно розуміємо, що те, що ми прийняли в законі про факторинг, визначення, воно відповідає тому, що є в цьому законі, який ми зараз розглядаємо, 12307, так?
Алло.
Іван, да, Іван Романович, я кажу, дивіться, Національний банк України говорить про те, що прийнятим законом про факторинг, окремим законом, дано визначення факторингу, яке є розбіжним з тим, що пропонується в цьому законопроекті прийняти. У нас проєкт рішення і рішення підкомітету за основу в цілому?
У нас рішення за основу і в цілому. Я так зрозумів, що Гетьманцев, коли подавав цей законопроект, то він вже врахував пропозицію Національного банку щодо дефініції договору факторингу в цивільному кодексі в новій редакції. Я правильно зрозумів?
Ні. Прошу, Національний банк України, прошу. Ще раз. Зрозуміло, тут за основу потрібно приймати без будь-якого всього.
Доопрацювання, я перепрошую, да, було внесено в ході доопрацювання основного закону про факторинг в межах...
До другого читання. Угу. Зрозуміло. Ігор Фейс. Ви в мікрофон не включили.
Денис Вячеславович, ну тільки за основу він поданий був раніше, і
це
потім не
за основу.
Так, за основу.
Так, Мін'юст. Хтось кажете, все правда.
Да, Бенчук Олександр, заступник міністра юстиції, ми підтримуємо проєкт.
Щодо розбіжності між двома законами щось.
Потрібно за основу, зважаючи на позицію Національного банку і відповідної редакції, тому підтримуємо за основу цей проєкт.
Це є необхідність обговорювати, вважаю висновку. Якщо немає, то тоді буду ставити. За мою пропозицію ставимо на голосування проєкт рішення комітету, де не за основу в цілому, а просто за основу, зрозуміло. А секретаріат врахуйте. Це. Прошу переходити до голосування. Бобі.
Утримався.
Божик.
Утримався.
Васюк.
За.
Ватерс.
За.
Власник.
Утримався.
Бунько. Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко.
Утримався.
Новіков.
Утримався.
Павліш. Пузанов.
Утримався.
Соболєв.
Утримався.
Стефанчук.
За.
Фріс.
За.
7-7.
Мені не прийшло.
7-7 рішення не прийнято. Є інші пропозиції по цьому законопроекту? Немає інших? Ну, у нас немає просто підготовлених проєктів рішення. Тоді відкладаємо. Немає необхідності голосувати. Відкладаємо тоді розгляд цього питання. Якщо будуть інші рішення, проєкти рішення, то відповідно будемо голосувати. Так, далі переходимо. Проект закону про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 20 грудня 2023 року, реєстраційний номер 12127. Прошу голову профільного підкомітету доповісти про результати розгляду на підкомітеті зазначеного законопроекту.
Пане голово, якщо не проти колеги, Валерій Іванович Божик би доповів, він був.
Прошу.
Дякую, колеги. До вашої уваги порівняльна таблиця до другого читання проєкту закону про внесення змін до статті 111 Кримінального виконавчого кодексу в зв'язку з рішенням Конституційного суду від 20 грудня 2023 року. Вчора підкомітет на своєму засіданні розглянув цей законопроект і рекомендує прийняти рішення на комітету щодо рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні і в цілому в редакції, запропонованій комітетом. Колеги, цей законопроект стосується того, що 20 грудня 2023 року було ухвалено рішення Конституційного суду, в якому суд визнав положення статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу в частині унеможливлення застосування засуджених до довічного позбавлення волі короткочасних виїздів за межі колонії на територію України в зв'язку з такою винятковою обставиною, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого, такими, що не відповідають Конституції. Тобто він визнав ці норми неконституційними. Цим проєктом, фактично, на виконання рішення Конституційного суду, пропонується врегулювати питання короткочасних виїздів для засуджених до довічного позбавлення волі. І з метою одночасного врегулювання питання щодо можливості короткочасних виїздів для осіб, які перебувають в місцях попереднього ув'язнення, також законопроектом пропонуються зміни до закону про попереднє ув'язнення. Зазначена позиція була скерована до комітету Міністерством юстиції. Вона відображена також в окремих пропозиціях і правках народних депутатів. Загалом до комітету від суб'єктів права законодавчої ініціативи до другого читання надійшло 40 пропозицій і поправок. З огляду на необхідність доповнення змін до зазначеного мною закону про попереднє ув'язнення, запропоновано доповнити таблицю пропозиціями від комітету. Таким чином, таблиця містить 45 пропозицій і поправок, з результатами розгляду з яких пропонується врахувати 14, в тому числі редакційно, частково, 31 пропозицію відхилити. По часу опрацювання таблиці до другого читання ми консультувалися з Мін'юстом і з ДКВС, оскільки вони будуть з ними органами, які будуть виконувати в разі прийняття ці норми. Також і в комітеті, і з Дирдіним Максимом Євгеновичем, як представником Конституційному суді, ми обговорювали норми. Тобто намагалися максимально врахувати і виписати максимально збалансовану таблицю до другого читання. Тому я прошу колеги підтримати висновок комітету. Це урядовий законопроект на виконання рішення Конституційного суду. І рекомендувати Верховній Раді цей законопроект прийняти в другому читанні і в цілому в редакції, запропонованій комітетом. І прошу також, враховуючи те, що був залучений до опрацювання цього законопроекту, визначити мене як доповідача на пленарному засіданні Верховної Ради. Дякую.
Дякую. Максим Іванович, дуже прошу слово.
Дякую. Дивіться, стосовно даного законопроекту, ми опрацювали, да, і з Флором Івановичем проговорили, я підтримую дані редакції, питань немає, але є прохання до Міністерства юстиції. В якому контексті? Щоб оці повноваження, які будуть надані керівникам спеціальних установ, щоб вони свої права не зловживали і не робили ситуації, коли будуть ставити певні умови для того, щоб в дійсних підставах, коли особа матиме право на короткочасний виїзд із місць позбавлення волі, створити певні корупційні ризики або умови. От. Оце є головне прохання до Міністерства юстиції це питання контролювати. Тому що от на цьому тижні в засобах масової інформації була інформація про те, що були отримані підозри суб'єктами із цієї системи. Я хотів би почути позицію Міністерства юстиції в цьому плані. А щодо законопроекту, так, дійсно, я підтримую, прошу колег його підтримати. Дякую.
Дякую. Міністерство юстиції.
Так, Банчук Олександр, Денис Ярославович і там, заступник міністра юстиції Олександр Банчук. Я хотів би сказати, що те, що сказав Максим Євгенович про прохання, я думаю, що це має бути вимогою насправді, про те, що зловживати відповідними повноваженнями, бо справді надаються щодо певної категорії засуджених і ув'язаних додаткові повноваження. Ми розуміємо, що наскільки є складна ситуація, да, особа, особливо, якщо ми завдяки співпраці з Валерієм Івановичем і членами комітету доповнюємо ще, де йдеться про осіб, які перебувають в СІЗО, да, які є підозрюваними, і стається ситуація, що смерть їх близької особи чи тяжка хвороба. Ми в законі прописуємо, звичайно, про те, що це протягом 24 годин з відповідним наданням документів потрібно вирішити це питання і цих осіб під вартою доставити до місця, де є відповідний родич. Тому це, ну, очевидно, знову ж, я, можливо, повторюю, що це насправді має бути вимога до адміністрації відповідних установ виконувати чітко прописані вимоги цього, що наразі пропонується проектом закону до другого читання. Зрозуміло, Найбільша критика, і це я на завершення хотів би свого короткого виступу сказати про те, що проект урядовий спочатку передбачав, що він набиратиме чинність після 3 місяців після завершення воєнного стану. Тобто там були бачення безпекові, наскільки ми можемо забезпечити супроводження відповідних ув'язнених чи засуджених осіб в цих особливо умовах воєнного стану під вартою. Наразі проект пропонує, що через 2 місяці пропонує з моменту публікування закону він набере чинності, тому що ми розуміємо, що була одна із найбільших критик з боку членів комітету, народних депутатів щодо цього часу набрання чинності, але нам позиція є ДКВС в тому, що буде закон, вони забезпечать його виконання, тому я виключно на це хотів звернути увагу вашу при прийнятті рішення щодо цього комітету. Ми його підтримуємо і просимо також його підтримати членів комітету. Дякую, Денис Вячеславович, і Валерій Іванович, і Максим Євгенович. Дякую.
Дякую. Сергій Власенко.
Да, колеги, у мене трошки проблема зі зв'язком, я з вашого дозволу буду поки що без відео. У мене питання до Валерія Івановича Божика. А, колеги, а мені здалося, чи із, по суті, із місць попереднього ув'язнення у нас в чергове випало СІЗО Служби безпеки України? Бо наскільки я зрозумів, виходячи із тексту, то законопроект, якщо він буде стане законом, він буде розповсюджуватися лише на ті місця попереднього ув'язнення, які перебувають під контролем Державної служби виконання покарань і Міністерства юстиції, але точно не потрапляють туди СІЗО СБУ.
Там СІЗО СБУ, ну я в такій редакції, фактично, Сергій Володимирович, ми взяли редакцію Міністерства юстиції стосовно установ, і окремо СІЗО СБУ не виділялося. Якщо так стоїть питання, тоді тут можна допрацювати. Я просто не розумію позицію Міністерства юстиції щодо цієї установи, в якій вона вертикалі, тому що я знаю, що в СІЗО СБУ у нас були великі спори, що це, де воно, в чому воно існує, в якій парадигмі. Тому, може, тут Міністерство юстиції дасть свій висновок по цій позиції. Бо логічно, я з вами погоджуюся, якщо ми кажемо, що це місця попереднього ув'язнення, то СІЗО СБУ мало би також бути тут.
Мін'юст.
Так. Дякую.
Валерій Іванович, до вас переадресував питання.
Йдеться в статті 4 закону про попереднє ув'язнення, визначені слідчі ізолятори Державної кримінальної виконавчої служби і гауптвахти військової служби правопорядку, так як нас і наразі визначено. І визначено також, що це може бути ізолятор тимчасового тримання, це були відповідні зміни. Тому ми відповідно відобразили у змінах до закону про попереднє ув'язнення ці установи, щодо де можуть перебувати відповідно ув'язнені особи і де будуть надаватися відповідно дозвіл на відвідування хворих.
Ну тобто люди, які перебувають в СІЗО, так званому СІЗО СБУ, вони позбавлені тих прав, правильно? Бо це ж не установа служби виконання покарань, це ж установа Служби безпеки України. Ну, наскільки я розумію, бо теж Валерій Іванович задав дуже правильне питання, який взагалі статус цього всього.
Якщо дозволите, Денис Вячеславович, Сергій Володимирович, в законі про попереднє ув'язнення не зазначено про цю відповідну установу. І тому ми оперуємо в змінах і цих пропозиціях тільки тими установами, які чітко зазначені в законі про попереднє ув'язнення наразі.
Це є питання? Немає питань? То що, ми переходимо до голосування?
Питань ще більше насправді стало після відповіді.
Ну, так я і питаю, що ми переходимо до голосування?
Тут варіанти два, або пробувати тоді СІЗО СБУ допрацювати в цьому законопроєкті, або тоді вирішити це питання окремо, оскільки тут воно дійсно не передбачено і не зачіплено тут. А насправді це, якщо це місце попереднього ув'язнення, вони мають бути однакові умови для всіх. Чи то вони Мін'юста, чи не Мін'юста, тут ще статусом окреме питання. Тому або
випадку
голосувати в такому вигляді, як є, вирішуючи, скажімо так, виконуючи рішення Конституційного суду, бо Конституційний суд нам вказав чітко, і питання тоді СІЗО СБУ дійсно вирішити окремо. Або тоді відкладати розгляд і допрацьовувати, дивитися, чи є можливість допрацювати в цьому законопроєкті. У мене такі.
Конституційний суд сказав лише стосовно засуджених.
Ну, також правильно, Конституційний суд
сказав. Очевидно, що Конституційний суд не вирізняв установу, він...
Да, не вирізняв.
Ні-ні, він говорив про засуджених.
Але засуджені можуть утримуватися і в ізоляторах, правильно, і в СІЗО СБУ так само. Тут це тільки місце утримання.
Так тоді на все розповсюджуйте те, що ви рекомендуєте, і це правильно буде. Тільки де значиться це слідчий ізолятор? Як він фінансується? Міністерство юстиції не знає? Чи може щось нам сказати? Якщо він виокремлений, то де, якою нормою? На його ж іде фінансування, також не може бути. Там же люди працюють, і люди, на жаль, знаходяться в ізоляторі.
Ну, в цьому законопроєкті ми точно питання про статус СІЗО СБУ не вирішимо. Але він в структурі СБУ, це однозначно. Він не в структурі Мін'юсту, цей закон.
Тоді треба відкласти, вирішити і тоді вносити ще раз. І тут все вірно ставиться питання, вірно питання, колеги. Люди, там же люди.
Це була пропозиція під комітету, поставити його в порядок денний засідання комітету. Тож, під комітет.
Я б схиляв на те, щоб вирішити.
Ну, давайте. Ну, Максим Іванович, прошу.
Зв'язок ні.
Так, дивіться, я досліджував інше питання стосовно в тому контексті, яке було прийнято рішення КСУ. А якщо тут є зауваження, і тут, мабуть, є доцільність тих зауважень, що Валерій Іванович їх підтримує, можемо його тут допрацювати і внести зміни стосовно ізолятора СБУ, щоб дійсно були рівні права серед всіх учасників, які перебувають в місцях позбавлення волі або і т.т.
Питання інше. Вибачте, Максим Євгенович, чи не зіткнемося ми з тим, що це СБУ, це в нас правоохоронний комітет, а треба буде вносити якраз в норми того закону, які в сфері їхнього відання, і тут у нас є чітко рішення Конституційного суду, яке ми маємо виконати, імплементувати в відповідні норми законодавства. Що ми, фактично, на що й був направлений цей законопроект? І тут ми точно не вирішимо статус СІЗО СБУ.
Я це розумію. Питання вирішення КСУ – те, що не має бути обмеження для осіб, які відбувають довічне позбавлення волі на оці короткотермінові поїздки до родичів, які помирають або при смерті, так скажемо. От. В цьому контексті. Де ця людина перебуває, це не в рішенні КСУ, це вже питання до законодавця. Що він буде з цим робити. А в даному законопроєкті, в принципі, задача рішення КСУ, на мій погляд, воно виконується, реалізується. А питання щодо слідчого ізолятора СБУ трохи інша історія, тому що там особи перебувають під слідством, там немає ще вироку. Це не ті питання, які приймалися і обговорюються або прописані в рішенні КСУ. Це теж інша історія. Ну, якщо піднімається, то може тоді це питання вирішити іншим законопроектом.
Але до тих, хто готував цей законопроект, дивіться, рішення Конституційного суду, і тим більше особа, коли знаходиться на стадії досудового розслідування, знаходиться під вартою, з метою виконання уникнення процесуальних ризиків невиконання процесуальних обов'язків. Вона для цього знаходиться, наприклад, тримається під вартою. Скажіть, будь ласка, чи дозволяє ця редакція уникати цих ризиків, коли випускається, ну, от, якщо під час досудового розслідування, так розумію, ця редакція передбачає і під час досудового розслідування, чи ні, людям надавати оцю відпустку, чи як її правильно назвати, ну, увільнення для відвідування родичів, Валерій Іванович, і під час досудового розслідування, чи тільки коли особа вже отримала вирок і виконується покарання?
І під час досудового розслідування, але це не визначається нормами закону. Тут питання, ви знаєте, колеги?
А як, зараз, у зв'язку з цим в мене питання, скажіть, будь ласка, як уникнення ризиків невиконання процесуальних обов'язків в цьому випадку враховується? Коли особа тримається під вартою, наприклад, через ризики, можливо, спілкування, чи впливу на свідків там і так далі?
От я якраз хотів також одну із пропозицій вказати, тому що дивіться, що зараз ми можемо, що? Якщо ми зараз говоримо про СІЗО СБУ, правильні речі колеги підняли, але якщо пробувати врегулювати цим законопроектом зараз ще й цю проблему, ми влазимо в зміни в законодавство про СБУ. В даному випадку процедуру супроводження, фінансування і це все інше розробляє Мін'юст, а в тому випадку це все буде СБУ. І тоді виходить така ситуація, що ми не вирішимо проблему. А у нас є чітке завдання, Конституційний суд нам визначив, що нам її вирішити проблему. Ми можемо взагалі зараз попередні ув'язнення не чіпати, а тільки засуджених прийняти рішення, якщо так, доопрацювати, по засуджених вирішити питання, виконати рішення Конституційного суду. Ну, як один із варіантів. Тому що, ну, якщо ми підемо по цих відгалуженнях, у нас так цей закон зависне, і ми
якщо на виконання рішення Конституційного суду, ми не маємо права виходити за межу рішення Конституційного суду. Є дефініція і поняття, етимологічне розуміння, що таке позбавлений волі. Так же засуджений. Все.
Сильван, повністю з вами погоджуюся. Але це позиція Мін'юсту і окремих депутатів була правками. Ось так. Якщо ми доходимо висновку, як
пропозиція хороша, окремо законопроекту.
Ну, Ігор Павлович Фріс, ваш комітет, це була пропозиція вашого підкомітету, що він підготовлений до розгляду.
Дякую, пане голово, у мене є пропозиція відкласти так само, як з попереднім законопроектом, його розгляд, і все ж таки обмежити дію цього законопроекту виключно в межах рішення, яке було прийнято Конституційним судом. Не заходити в ті правки, які були підняті Мін'юстом в частині осіб, які утримуються на під час попереднього слідства, тільки які вже засуджені до відбуття покарання.
Або можемо просто з голосу, якщо я не знаю, як пропозиція, виключити другий розділ, яким вносяться зміни.
Зараз тут можемо абсолютно, мені здається.
Да, і все, і ми тоді знімаємо цю проблему взагалі стосовно попередньої. Якщо ні, то відкладаємо, допрацьовуємо, виписуємо.
Просто в рішенні КСУ було саме по довічникам, оце було питання. Ну, все, ну, щоб всі правильно розуміли, рішення КСУ було про довічників, тому що діючим законодавством зараз це є обмеж. Тобто, ну, не обмеження, його взагалі немає, не передбачається. Все, от і все.
Сергій Власенко, потім Олександр Бенчук і будемо визначатися.
Да, дякую. Ні, дивіться, колеги, ну, насправді, готуючи законопроект на виконання рішення Конституційного суду, я вважаю, що колеги правильно побачили іншу проблему, яка поряд знаходиться. Я маю на увазі проблему із можливістю тим, хто іще навіть не визнаний винним, але має аналогічну проблему. Ну, хорошо, сидить людина в слідчому ізоляторі, у нього йде досудове розслідування або судовий розгляд справи. Він ще не визнан винним, а у нього, не дай Боже, помирає мати або дитина, або батько, або дружина. Ну, я ще раз кажу, ми ж навіть ув'язнених не засуджуємо до тортур. Бо я вважаю, не відпустити там дитину на похорон мами – це тортура. Тому це питання нам треба вирішувати. І воно розв'язано, мені здається, в законопроекті в нормальний спосіб. Єдине питання складне, яке у нас є, але воно більш глибоке і більш складне – це статус слідчого ізолятора Служби безпеки України і статус тих людей, які там перебувають. Тому що на сьогоднішній день, прийнявши цей закон, ми отримаємо по одній і тій самій категорії людей, я маю на увазі ті, щодо кого обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ми отримаємо два різних підходи. Бо ми врегулюємо питання, пов'язане із
такими людьми, які перебувають в слідчих ізоляторах Міністерства юстиції, і не врегулюємо питання з такими самими людьми в такому ж самому статусі, але які перебувають в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Я би запропонував такі. Я розумію, що історія СІЗО СБУ дуже і дуже і дуже складна. І я погоджуюсь з колегами, які говорять про те, що ми в цьому законопроєкті не вирішимо це питання, бо ми повинні будемо залізати в низку-низку інших питань. Я за те, щоб ми, розуміючи, що проблема така існує, що вона все одно рано чи пізно виникне, нам все одно всім її рано чи пізно надінуть на голову, я за те, щоб ми підтримали законопроєкт в такій редакції, як він є, щоб ми зрозуміли проблематику, пов'язану із слідчим ізолятором Служби безпеки України, і вийшли з новим законопроектом, який аналогічно регулював би питання можливості тих, хто перебуває в слідчому ізоляторі Служби безпеки, також короткочасно виїжджати, приїжджати у випадку. Ми ж знов-таки законопроект же стосується лише смерть близьких родичів, можливість руйнація майна, яке було зруйновано, і щось третє, я вже не пам'ятаю зараз. Але це ж абсолютно виключні випадки. Тому я за те, щоб підтримати законопроект в такому вигляді, як він є зараз, але щоб ми всі були свідомі, що нам треба максимально швидко готувати законопроект, пов'язаний із статусом самого СІЗО СБУ і статусом тих людей, які там перебувають на стадії досудового, які там знаходяться, перебуваючи і ще на стадії досудового розслідування їх кримінальних проваджень. Дякую.
Дякую, Валерій Іванович Божик, рука піднята.
Шановні колеги, дійсно, я також би схилявся до того, щоб, ну, я так і пропонував, як варіант, підтримати цей законопроект, вирішити цю проблему, яку ми хотіли вирішити на виконання рішення Конституційного суду, і далі допрацювати стосовно, якщо ми збираємося працювати над проблематикою СІЗО СБУ. І більше того, мені здається, що коли буде прийнято цей, тоді у нас буде певний, ну, скажімо так, не козир, а, скажімо, від чого відштовхуватися для того, щоб однаково врегулювати проблему також само і в цьому місці утримання ув'язнених. Тоді ми будемо говорити, вибачте, у нас є по всій Україні врегульовано так, ця одна установа має бути відповідна. Можливо, там і до питання статусу повернеться. Але тут уже треба комплексно підходити більш до цього законопроекту. Тому є пропозиція цей рекомендувати підтримати, а далі, якщо комітет прийме рішення, працювати над іншою проблемою.
Добре, зрозуміло. Валерій Іванович, у мене до вас питання, так, ну, як до ви займалися підготовкою цього законопроекту. Скажіть, будь ласка, 21 аркуш порівняльної таблиці, тут мова йде про осіб, які це внесення змін до закону України про попереднє ув'язнення. Тут мова йде про осіб, які узяті під варту. Особи взяті під варту. Тут передбачається наступний механізм, я можу зацитувати це довше, можу власними словами описати той механізм, який передбачається. 21 аркуш порівняльної таблиці, ви можете мене поправити, 21 22. Ідея в тому, що якщо стаються, ну, певні випадки, особа звертається з клопотанням до адміністрації, адміністрація звертається до слідчого судді, і слідчий суддя протягом 24 годин має розглянути відповідне клопотання. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можливо це здійснити перше без внесення змін в відповідний процесуальний закон або закон про попереднє ув'язнення не регулює порядок розгляду відповідно до меж кримінального процесуального кодексу даних клопотань. Тут немає, ну, я не побачив просто розуміння того, чи має можливість суд відмовити, з яких підстав відмовити в задоволенні клопотання, чи немає. Тому що, знову ж таки, це не врегульовано. Ну, я тут цього не побачив. Як, на вашу думку, будуть реалізовуватись от даний механізм щодо осіб, які взяті під варту, якщо ми, ну, зараз підтримуємо цей закон, відповідно, парламент? Можете пояснити, чи має можливість слідчий суддя відмовити в задоволенні клопотання, якщо так, з яких причин? І, ну, друге конкретне питання, в якому порядку розглядається це клопотання, буде протягом 24
років? Денис Іславович, порядок, окремий порядок, ви правильно звернули увагу, в КПК не прописано. Це пропозиція, це повністю пропозиція Мін'юсту саме в такому порядку здійснити цей розгляд. Тут в даному випадку я можу висловитися як юрист, ну, звичайно, суд має здійснювати в межах і в спосіб. Якщо це законодавчо буде прописано, тоді може.
Розуміло, ви вважаєте без внесення змін в кодекацію можливо зараз реалізувати цей закон?
На мій погляд, треба вносити.
Якщо треба вносити, то скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи можемо ми зараз голосувати? Ну,
можемо підкласти. Можемо повідкласти. Ну, у нас є ініціатор, який наполягав саме на таких, на такій процедурі розгляду. Тому тут...
Ну, воно надійшло від комітету пропозиція, що він готовий даний законопроект. Пан Олександр Банчук, добре, я не зможу його підтримати, бо очевидно, це питання не врегульовано станом на зараз в цьому законопроекті.
Я не заперечую, щоб його зняти і попрацювати над ним далі. Тим більше, що там є колеги вказали і на інші, не тільки цю проблему.
Пане Олександре, да, прошу.
Якщо дозволите, да, Денис Вячеславович. І я знову ж вважаю, що потрібно, ну і просив би наразі ухвалити, схвалити цей проект закону і рекомендувати до другого читання. І чому, на відміну, скажімо, на підставі рішення Конституційного суду, справді, які стосуються засуджених, ми, логіка, хотів би сказати, чому ми також стосується питань і змін до закону про попереднє ув'язнення, стосується ув'язнених. Тому що ми розуміємо, що попереднє ув'язнення на наших умовах може тривати роками. І це питання потрібно вирішити. Ви запитували, Денис Вячеславович, з приводу того питання, чи яким чином це ж тримається під вартою особа. Закон передбачає, що доставлення особи до ув'язненої особи до своїх рідних буде під вартою відбуватися. Тому тут є відповідні положення, і тому це не буде означати, що ми даємо дозвіл, і особа без варти може з'явитися, ми розуміємо, в місці, де може бути потерпіла від дій протиправних дій, в яких підозрюється чи обвинувачується це ув'язнена особа і так далі. З приводу окремої процедури наше бачення було в тому, що є загальні положення і повноваження, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, повноваження слідчого судді щодо забезпечення прав людини. Тобто там я зараз номер не можу, потрібно відкрити, і ми можна було б без змін впровадження окремої процедури на підставі цих загальних положень щодо повноважень слідчого судді визначити і розглядати відповідні клопотання, які виникатимуть. Ну ось таке було бачення, щоб... Бо ми знаємо, що окремі потрібно для змін до Кримінального процесуального кодексу, ми не можемо окремо. Зрозуміло, що найкраще було би передбачити зміни до КПК, не користуючись загальними положеннями і загальною процедурою щодо загальних повноважень слідчого судді. Але це для цього потрібно окремий законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, і це інший профільний комітет. Ми всі це добре знаємо. Дякую.
У зв'язку з цим у мене до вас таке ж конкретне питання. З яких, чи може слідчий суддя відмовити в задоволенні даного клопотання? З яких підстав клопотання адміністрації?
Очевидно, без одна із причин може бути відмови, що довідка не свідчить з...
Чим це передбачено? Чим це передбачено?
Ну, наразі це треба користуватися загальними положеннями тільки.
Конкретно... А суддя чим має керуватися?
Ну, от я...
в межах розгляду клопотань на стадії досудового розслідування. Чим в процесі керується суддя?
Законом і доказами.
А в якій нормі закону передбачено можливість чи підстави для відмови чи задоволення даного клопотання? Чи...
Дякую. Наразі процедури такої немає конкретно у кримінальному процесуальному кодексі.
Рішення приймається за внутрішнім рішенням судді. Є такою тільки для судді у нас, лише для судді, пане голово.
Я в курсі. Я про те, що якщо є ризики на виконання процесуальних обов'язків, у нас даним законом передбачається закон внесення виключно змін до закону про попереднє ув'язнення. Не передбачається, ми це почули від авторів і від Мін'юсту, немає закону, який би регламентував розгляд таких клопотань в кримінально-процесуальний кодекс. Навіть законопроекту такого немає. Але передбачається певний механізм на стадії досудового розслідування. Так? Що засуджений звертається до адміністрації, адміністрація звертається до суду, до слідчого судді, от, і так далі. З клопотанням. Але в мене просте питання. Чи має повноваження слідчий суддя відмовити, якщо так, на підставі чого? Бо інші процедури врегульовані кримінально-процесуальним кодексом. Мені здається особисто, що без регламентації цієї процедури в кримінально-процесуальному кодексі це буде недієвий механізм. І наслідком ухвалення закону буде те, що буде процедура якась, клопотання приходить до суду, а суддя не знає, що з ним робити. Ну, бо він має керуватися кримінальним процесуальним кодексом. Якщо в нього одночасно є ризики невиконання процесуальних обов'язків, в тому числі ризик спілкування і так далі, це можуть бути і внутрішньосімейні якісь там питання і так далі. Якщо потерпіла особа була та, яка, наприклад, померла і так далі. І багато-багато всього іншого. Ось саме про це я і питав. Сергій Власенко, потім Валерій Іванович Божик, і давайте визначатися.
Я думаю, що це, скоріше, дискусія, чи потрібно зміни до КПК, ну, вона така суто теоретична, але це дискусія в режимі, що первіше, яйце чи курка? Чи вносити зміни, бо ну, ми ж знаємо, як у нас ходять паралельні законопроекти, да? Десь хтось трошки пішов раніше, хтось трошки пішов пізніше. Я погоджуюся з тими аргументами, які є у пана голови, що там у суддів буде якийсь період часу, можливо, навіть невеликий. У них буде не зовсім розуміння, як це реалізувати, бо норма є в профільному законі, а процедури її реалізації нема. Я думаю, що тут достатньо простим виходом було би таку процедуру створити і максимально зробити її простою. У нас є достатньо аналогічні процедури, коли адміністрація місць відбування покарань і адміністрації відповідних місць попереднього ув'язнення звертається до суду. Тут просто скорочений строк, наскільки я розумію, 24 години. Це от і вся відмінність від загальних процедур, які існують. Я не думаю, що це великі комплексні зміни до КПК. Їх можна напрацювати. Все одно ми прекрасно розуміємо, що якщо навіть сьогодні, там, умовно, чи завтра, чи на наступному тижні цей закон буде прийнято, все одно, поки він буде прийнято, поки він буде вичитаний, поки він доїде до Офісу Президента, я думаю, що можна достатньо швидко розробити і підготувати короткі зміни до КПК, які будуть носити точковий характер, і швидко їх проголосувати, узгодивши з усіма, проголосувавши їх за основу і в цілому. І в такій ситуації я навіть переконаний, що може ці зміни до КПК і будуть раніше прийняті і підписані, ніж от великий законопроект. Але ну, проблема існує і нам її треба вирішувати. Конституційний суд це питання розв'язав в грудні 23-го року. Сьогодні у нас вже майже, ще поки що серпень, але майже вересень, 25-го року. Тобто більше ніж півтора роки ми не можемо прийняти відповідний закон, який, в принципі, я ж кажу ще раз, гарантує певні права людям, які з тих чи інших причин опинилися у місцях позбавлення волі. Я мав практичний досвід у справі Тимошенка, коли помер Геннадій Панасович Тимошенко, батько чоловіка Юлії Володимирівни, який, як вона сама сказала, багато в чому замінив її батька, і її не відпустили тоді на прощання. Ну, я ж кажу ще раз, я особисто оцінюю це як тортури, так само це оцінює Європейський суд з прав людини. Тому закон нам приймати треба. Так, да, я погоджуюся з вами, пане голово, що треба, напевно, процедуру більш чітко прописати в КПК, але вона буде достатньо проста. Там єдине, що я ж кажу, єдина специфіка – це от 24 години на розгляд такого клопотання. Я не думаю, що це масові клопотання будуть. Так, треба прописати обов'язково підстави для відмови, бо ви праві, є низка випадків. Напевно, там суддя повинен мати можливість щось перевірити, якісь матеріали. Тут я з вами погоджуюся, але я думаю, що це проблема, яку можна було би вирішити. Я би тут все-таки підтримав позицію захисту прав ув'язнених. Якщо президент з нами не погодиться і буде вважати за необхідне, він може зі своїми пропозиціями повернути нам законопроект, і ми далі будемо розглядати пропозиції президента і паралельно будемо готувати зміни до КПК. Дякую.
Дякую, пане Сергію Володимировичу. Не вважаєте ви, ну, принаймні, за доцільне, що відповідні зміни хоча б мали бути зареєстровані? І оскільки
ви праві, пане голово, ви праві.
Їх не ми розглядаємо, а інший комітет, то ми не можемо знати, наскільки швидко це пройде.
Пане голово,
а закон прив'язується до двомісячного строку. Просто.
Дивіться, пане голово, ви праві, але хорошо, так а давайте, давайте, може давайте ми розглянемо можливість відтермінування цієї норми. Давайте ми зобов'яжемо Кабінет міністрів України, який є автором цього законопроекту, припустимо впродовж 14 днів або 15 днів з моменту набуття чинності закону подати законопроект. Можливо, ми так вийдемо із ситуації. А скажемо, що ця норма набирає чинності, припустимо, через 4-5 місяців. Ну, розуміючи, що за цей період у нас Кабмін буде зобов'язаний внести законопроект, який у нас пройде. Давайте так це відрегулюємо. Тобто, приймемо законопроект, ця норма, яка стосується тих, що перебувають в слідчих ізоляторах, в місцях попереднього утримання, що ця норма вступає в силу, весь закон вступає в силу одразу. Ця норма вступає в силу там, через 3 місяці, через 4 місяці, як завгодно. Плюс в перехідних ми додаємо, що зобов'язати Кабмін впродовж там, 15 днів одного місяця внести законопроект щодо змін до Кримінального процесуального кодексу в частині реалізації процедури, передбаченої статтею такою-то, і будемо мати чистий спокій.
Да. Ну, і для того, щоб це все обговорити і підготувати, то, можливо, є сенс відкласти.
Можливо, але я думаю, що це можливо там на наступне засідання перенести, бо це, скоріш, технічні пропозиції, які, я бачу, Валерій Іванович проти, але, ну, окей, давайте послухаємо Валерія Івановича.
Да, просто Валерій Іванович,
я не проти, у мене просто є пропозиція, яка, на мій погляд, в даному випадку, ну, мені здається, що вона би ідеально вирішила цю проблему, оскільки дійсно я погоджуюся десь з Денисом В'ячеславовичем і Сергієм Володимировичем, але а може зробити виконати рішення Конституційного суду, оскільки, ну, ви праві в тому, що ми мали його вже виконати давно шляхом прийняття відповідного закону, але оскільки у нас виникає питання, Денис В'ячеславович, правильно кажете, внесення змін в процесуальний кодекс, і це стосується якраз осіб ув'язнених, час попереднього ув'язнення, можемо ми зараз на комітеті проголосувати, виключити правки 1, 2 і правку 37. Це всі комітетські правки. Таким чином ми з цього закону прибираємо все, що стосується попередньо ув'язнених, вирішуємо рішення Конституційного суду стосовно засуджених і працюємо далі над іншою проблематикою попередньо ув'язнених, СІЗО, СБУ і таке інше. Тому що якщо ми зараз знову ж підемо по цьому шляху, шлях довгий із непрогнозованими наслідками, і цей закон залишиться так у нас і висіти. Тому у мене конкретна пропозиція прийняти рішення про виключення правок 1, 2 і 37, які прибирають з закону все, що стосується попереднього ув'язнення, вирішити рішення Конституційного суду в цих нормах щодо засуджених і працювати далі по іншій проблематиці.
Дякую, почули. Єдине, що, ну, правки, час мені важко під час комітету дійсно перевірити, як це буде впливати на загальний зміст.
О, я щойно, Ігор Васильович, мені в СМС якраз секретаріатом спілкувався, вони мені сказали, що 1, 2 і 37 – це якраз ті правки, які, ну, можуть підтвердити, ви можете запитати, ті, які виключають попередні ув'язнення, зміни щодо попередньо ув'язнених з цього закону.
Тоді в нас... Максим Євгенович Дирдін, потім вирішимо, що тут робити.
Дякую. Я підтримую пропозицію Валерія Івановича Бошика і вас хочу проінформувати, що я на тому тижні отримав листа від Лужинецького, він є скаржником по цій справі, і запитанням, що, ну, я як уповноважений можу проінформувати його щодо виконання рішення КСУ. Він неодноразово звертається як до мене, так і на комітет з цього питання. Я вважаю, що пропозиція Валерія Івановича є доцільною, і виключити ці положення, проголосувати за закон, реалізувати рішення КСУ, а далі вже напрацьовувати варіант по тих питаннях, які є зараз і які потребують додаткового вивчення. Дякую.
Максим Іванович, скажіть, будь ласка, ви є представником в Конституційному суді Верховної Ради. От, ви, ну, як ніхто, мабуть, знаєте, замість цього рішення Конституційного суду, якщо ми це можливо буде ще таке ж питання до представника, до уповноваженого, ну, до представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Якщо ми зараз оці пропозиції 1, 2 і 37 виключимо з порівняльної таблиці, ну, тобто, чи буде це виконанням рішення Конституційного суду належно?
Я вважаю, що буде, тому що в рішенні КСУ зазначалося лише те, що діючим законодавством не передбачається можливість для осіб, які засуджені на довічне, тимчасово полишати місце позбавлення волі. Перше, це для в зв'язку зі смертю родичів, тяжких хвороб, полишати. Тобто все це те, що передбачається цим рішенням КСУ. Якщо ми заберемо попереднє ув'язнення, досудове слідство, так дійсно, на мій погляд, рішення КСУ буде реалізовано.
Дякую, це важливо. Да, пан
Шишович, можна два слова буквально доповнення того, що сказав Максим Євгенович? Так, це буде виконувати рішення Конституційного суду. Більше того, якщо вже казати відверто, скажу вам так, ми ізначально були проти того, щоб чіпати попереднє ув'язнення. Но Мін'юст прислав листа, депутати перереєстрували правки, і треба було цю проблему вирішити. Ми старалися це зробити, збалансувати. А першопочатково, моя позиція була, і Мін'юст це знає, ми пропрацьовували з тими, хто працює по напрямку пенітенціарної системи, що вирішуємо питання стосовно засуджених виключно так, як прописано в рішенні Конституційного суду. Якщо це ми бачимо, що воно не йде, і у нас виникають в зв'язку з цим і такі спірні питання щодо процесуального характеру, спірні питання щодо окремих установ, тоді моя пропозиція полягає в тому, щоб цю частину законопроекту виключити, прийняти саме ті норми, які виконують рішення Конституційного суду в точності і дослівно, і вирішити це питання. А щодо інших, підняті правильно питання, працювати над ними окремо.
Дякую. Пан Овсієнко, прошу. Тільки для стенограми представтеся.
Доброго дня, Денис Вячеславович, шановні народні депутати. Овсієнко Андрій, представник уповноваженого в системі судоустрою, справа несправедливості правосуддя та представництва в Конституційному суді. У мене буде кілька ремарк з цього приводу. І перша з них зводиться до того, що насправді правка 37, яка на сьогодні стільки викликала дискусій, це є відображенням версії законопроекту про внесення змін до закону України про попереднє ув'язнення. Фактично, законопроект, який був ініційований Міністерством юстиції України, надходив до нас на опрацювання. Ми висловлювали з цього приводу свої застереження. Значною мірою ці застереження на сьогоднішній день враховані у правці депутатській, яка обговорюється, і я хочу звернути увагу на ключове, на нашу думку, питання. В правці зазначено про те, що дозвіл на короткочасний виїзд особи, яка перебуває під вартою в ізоляторах тимчасового утримання, в слідчих ізоляторах, перепрошую, здійснюється слідчим суддею або судом, який розглядає відповідне кримінальне провадження. І така наша позиція і зауваження істотною мірою перекликалося якраз з позицією щодо основного законопроекту про те, що саме суд мав би давати дозвіл на короткочасні виїзди. І якщо я не помиляюсь, Максим Євгенович сьогодні в обговоренні згадав про корупційні ризики, які можуть супроводжувати питання надання дозволу на короткочасні виїзди начальниками відповідних установ. І ми казали, що з метою уникнення цих корупційних ризиків, здійснення належного судового контролю і пропонувалося надання дозволу на короткочасні виїзди саме судом. Дякую. Я хотів на цьому наголосити і звернути увагу якраз на це.
Да, ми бачили, що якраз судом, але питання ж процедури і можливості відмови.
Пане головуючий.
В мене ще питання. А дивіться. А ті, які засуджені до Мін'юста питання, до Валерія Івановича, ті, які пожиттєво ув'язані, до пожиттєвого строку, згідно цієї редакції, яка запропонована, вони у супроводі конвою будуть залишати місця чи ні?
Якщо дозволите, так, визначені... Ну. І визначено, вони виключно під вартою, тобто написано. Uh-huh. Зрозуміло, що це ці особи з цих виправних колоній, і це чітко прописано у законопроекті, тільки під вартою.
Ну, зрозуміло.
Це буде виконувати абсолютно інша служба, а не пенітенціарна органа. Служба конвою. Транспортування, перевезення і охорона.
Максим
Євгенович. Організація.
Да, я хотів тут два моменти. Ну, якщо конвой, то це, щоб всі розуміли, що це за рахунок родичів або особи, яка відбуває покарання в законопроєкті. Так же ж, правильно ми розуміємо? Все правильно, от, щоб всі це теж знали. І коментарі на слова Андрія Овсієнка. А ми теж цю ідею підтримували, коли ми опрацьовували пропозицію до другого читання, щоб суд розглядав ці заяви, навіть коли вже особа відбуває покарання, щоб мінімізувати ці корупційні ризики. Але коли почали більше, глибше вивчати це питання, я вже зв'язувався із заступником міністра, піднімали підзаконку, то це процес є теж якби негативний, ну, в часі негативний, тому що це буде займати багато часу. Тобто треба день, два, три, а можливо це треба зараз зробити, помер родич, і треба виїхати якомога скоріше, провести людину в останній путь. Тобто оце теж є момент, він, ну, є плюси, є мінуси. І теж ми маємо про це розуміти. Чому я тоді, як казав Олександр Бачук, треба не просити, а вимагати. Вимагаємо від Мін'юста посилений контроль в цьому питанні і взагалі по всіх питаннях, що стосується підпорядкування, вимагати дотримання закону. От. Тобто, я вважаю, давайте все-таки пропозиція, яка була озвучена Валерієм Івановичем Божиком, поставимо на голосування, і якщо не буде підтримки, тоді відкладемо, допрацюємо, або будемо шукати компроміс.
Так, значить, у нас, Валерій Іванович, ще раз, що ви пропонуєте з таблички виключити, щоб ми під стенограму?
Значить, шановні колеги, ще раз, правки 1, 2 і правку 37. Таким чином ми з цього закону прибираємо все, що стосується попередньо ув'язнених. Залишаються виключно ті норми, які виконують рішення Конституційного суду.
Це комітетські пропозиції?
Це комітетські пропозиції, так.
Всі комітетські пропозиції, відповідно, їх немає в табличці. Ми просто голосуємо табличку без цих пропозицій.
Процедурно так, я просто не...
Всі однаково розуміють, ну, зміст таблички. Немає необхідності. Ну, можемо одразу ставити на голосування табличку без оцих пропозицій. 1, 2, 37. Все, немає зауважень. Ніхто? Ніхто? Тоді ставимо на голосування проєкт рішення комітету із врахуванням того, що ми от по табличці, секретаріат, врахуйте, не ставимо на голосування пропозиції, без пропозиції, точніше, 1, 2, 37, які в табличці значились як комітетські. Оскільки ми за них не голосували, то їх якби то і немає. От, тому ставимо без них. Да. Переходимо до голосування. Бабій.
За.
Божик.
За.
Васюк.
За.
Ватрос.
За.
Власенко. Власенко. Сергій Володимирович. Гунько. Демченко.
Пушкович.
Демченко. Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Не знаєш, Руслан Петрович. Маслов за, Німченко.
Німченко утримався.
Все. Новиков.
За.
Павліш. Кузанов.
За.
Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Сріс.
За.
Власенко за.
13-1 тобі.
Дякую, рішення прийнято. Так, колеги, я знаю, що у нас зараз присутній, є у нас міністр юстиції Герман Валерійович.
Я вибачаюсь, я просто тут генерального прокурора на нараді, то тільки вискочив, дам.
Дякую. Так, у нас ми включили в порядок, ну було офіційне запрошення до вас, ми включили в порядок денний питання, яке стосується Міністерства юстиції, попросили вас бути присутніми на засіданні комітету. Вітаємо вас на засіданні комітету з питань правової політики. Колеги, так як домовлялись, давайте перейдемо до розгляду цього питання, яке запропонував Максим Євгенович Дирдін. Ми включили в порядок денний нашого засідання. Максим Євгенович, я би вам слово надав для того, ви були ініціатором, для того, щоб ви сформулювали власне і зміст нашого питання. Якщо є питання до міністра юстиції, то відповідно озвучите.
Да. Доброго дня. Ще раз, пане міністре, до вас таке запитання, і ми з вами вже проговорили цю історію. Я трошки нагадаю, що після того, як парламент вас призначив міністром юстиції, ми збиралися в нашому комітеті і проговорили питання, які турбують комітет. Зокрема, один з тих питань було підписання і ратифікація Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката. По підсумку, я після нашої наради зробив офіційне депутатське звернення на Мін'юст, отримав відповідь. Ми цю інформацію проговорювали на тому тижні на нашому робочій нараді про необхідність, доцільність цієї конвенції. І ми тільки в нас залишилося питання. Перше, це з'ясувати офіційну позицію Міністерства юстиції щодо даної конвенції. Підтримується вона чи не підтримується? Якщо вона підтримується, то які будуть дедлайни її підписання і далі вже питання ратифікації до парламенту? Якщо вона не підтримується, то чому? Чому саме Міністерство юстиції? Тому що на нашій нараді представник від МЗС повідомив, що за дорученням тоді ще прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля це питання було закріплено за Міністерством юстиції. Так як в червні цього року Міністерство юстиції розіслало до державних органів листи, щоб вони надали на адресу Мін'юсту свої пропозиції щодо даної застереження, щодо даної конвенції. Вони надіслали такі пропозиції. Я їх теж отримав. Я ці пропозиції і зауваження надав своїм колегам. Далі. В ході обговорення була присутня ваша заступниця по євроінтеграції і з'ясувала, що ще офіційної позиції Мін'юсту цього немає. Ми хотіли дізнатися від вас, як очільника Міністерства юстиції, це питання. І далі нам було роз'яснено представником МЗС, що так як це вже питання закріплено за Мін'юстом, то наступний крок такий, якщо Міністерство юстиції підтримується, далі Мін'юст виходить з пропозицією на Кабмін, щоб Кабмін прийняв рішення про делегування представника України, ну, бо когось, в даному випадку, можливо, це буде представник України в Раді Європи, на підписання даної конвенції. Все далі вже питання ратифікації. От. От з цього приводу ми вас і запросили, і щоб ви дали офіційну позицію Мін'юсту. Дякую.
Дякую, Герман Валерійович. Прошу вам слово.
Так, дякую, колеги. Дивіться, насправді Мін'юст не заперечує проти підписання цієї конвенції. Значить, ми подивилися, там є ще технічні речі, які треба зробити. Без МЗС ми тут не зможемо, тому що тут є питання, по-перше, нема, виявляється, досі офіційного перекладу, тобто переклад, який має засвідчувати МЗС. У нас є проект, який ми робили, але він має мати статус офіційного взагалі до будь-яких дій. Далі там треба визначити зараз питання по тим статтям, які передбачають можливість застереження. Ми зараз опрацюємо зі всіма органами, чи вони мають якісь пропозиції. І далі тоді, да, там процедура. Ну, вже подивимося, як краще, чи через поспреда, чи, можливо, там буде якийсь захід, що там я зможу поїхати підписати. Ну, подумаємо, це вже друге питання, це технічне питання там вже самого підписання цієї конвенції. Більше того, я говорив з Єврокомісією, на цьому тижні ми обговорювали, ну, взагалі там загальні речі по різним напрямкам, в тому числі в контексті і цієї конвенції, і взагалі тих зобов'язань, які в нас є там на наступний рік по реформі адвокатури, то взагалі є така думка від них, що можливо зараз це, ну, якби синхронізувати ці процеси, вони там напишуть офіційний лист, подивимося там, що вони до нас звернуться з чим, да? Що взагалі тоді і конвенція, і комплексно подивитися взагалі на саму реформу, щоб пришвидшити цей процес. Тобто ми зараз відпрацюємо оці технічні моменти, тобто в цілому ми підтримуємо підписання.
Дякую, почули. Володимир, ну, тут рука Максима Євгеновича. Володимир Антонович, чи ви уточнюєте щось? Володимир Антонович,
ні, давайте Володимир Антонович по черзі, потім я.
Да, добре.
Шановні колеги, я хотів би так коротко кілька слів сказати про конвенцію, і також в мене буде питання до міністра. Ну, власне, ті колеги, які не були присутні на двох робочих нарадах, я хотів би проінформувати, що вперше в історії нашої української державності наш український експерт Валентин Гвоздій був співавтором цієї конвенції, і фактично він долучився до її написання. І тому Україна, як і багато інших європейських країн і фахівців в сфері адвокатури, дотична до створення цього міжнародного договору, що є ще однією причиною, яка би слугувала для її підписання. Окрім цього, ми отримали пересторогу від Національної асоціації адвокатів стосовно того, що ми втрачаємо дуже багато часу, не підписуючи і не ратифікуючи конвенцію, оскільки конвенція передбачає створення відповідного виконавчого органу, який буде розглядати відповідні скарги стосовно порушення цієї конвенції в країнах-учасниках. І якщо ми не пришвидшимо підписання цієї конвенції, ми будемо позбавлені можливості делегувати свого представника від України до цього виконавчого органу. А також, пане міністре, ми би просили вас, як підкомітет з питань організації і діяльності адвокатури та безоплатної правничої допомоги, не об'єднувати два питання. Це питання ратифікації конвенції і питання реформування адвокатури. Це зовсім два різних питання, які розвиваються зовсім в двох різних площинах. Ми розуміємо наші зобов'язання перед нашими іноземними партнерами. Ми готові включитися до розробки відповідного законопроекту стосовно вдосконалення законодавства про адвокатуру, але конвенція, вона вже ухвалена, вона вже підписана 18 країнами. Більше того, на сьогоднішній день до неї мають бажання долучитися країни, які навіть не з Європейського Союзу, зокрема, от країни Латинської Америки, Канада виявила зацікавленість і вже вирішує питання стосовно її підписання. Тому ми дуже просимо вас від імені підкомітету сприяти нам у розвитку цього питання, якомога швидше забезпечити переклад цієї конвенції і якомога швидше хоча б вирішити, можливо, не питання ратифікації, а питання її підписання, щоб в подальшому ставити питання про ратифікацію. Ми переконані, що новий очільник Міністерства юстиції буде ідейно поряд з нами, з законодавцями, буде ідейно поряд з адвокатурою, долучиться до розвитку адвокатури, а захист професії адвоката, на наше глибоке переконання, на сьогоднішній день надзвичайно актуальний з огляду на ситуацію, яка відбувається і в нашій країні, та з огляду на можливість захисту наших українських адвокатів, які будуть практикувати за її межами. Дякую.
Дякую, Володимир Антонович. Максим Іванович. Так,
да, я повністю підтримую позицію Володимира Ватраса з цього питання. Стосовно відповіді, яку я почув від міністра юстиції, я, м'яко кажучи, я не задоволений цією відповіддю. Чому? Поясню наступним чином. Зараз. Наступний момент. Були зауваження, пропозиції від державних органів. Там питання було стосовно адвоката терміну. Інші питання, які є несуттєвими. Тобто, уже Міністерство юстиції отримало ці напрацювання. Крім того, Міністерство юстиції отримало напрацювання від НАУ. Ми їх вже обговорили вже всі. Третій момент. Що заважало Міністерству юстиції, починаючи з березня місяця, зробити офіційний переклад цієї конвенції? І я би теж би підтримав позицію не об'єднувати питання підписання ратифікації із змінами до законодавства. І якщо Міністерство юстиції підтримує цю конвенцію, то, будь ласка, протягом якого часу потрібно для Міністерства юстиції зробити офіційний переклад цієї конвенції? І другий момент. Після того, як буде зроблений офіційний переклад, скільки часу потрібно, щоб винести це питання на Кабмін і УПАНОАРТ, або вас, або когось іншого представника на її підписання? Я хотів би почути тут, конкретні би, терміни, щоб ми просто орієнтувалися. Чому? Тому що ми перший раз збиралися у квітні місяці, і потім зібралися 20 серпня, то принаймні нічого і ніякого кроку не було зроблено. Дякую.
Дякую. Ну, до слова, у нас трошки інший міністр тоді був, можливо, цей.
Я розумію, що інший міністр, але система працює. Добре, я тоді трохи коригую. Міністр помінявся, але заступниця залишилася.
Так я ж,
має відповідати за цей напрямок? От і все. Я тоді скоригую це питання.
Так, я ж не до того, що питання не таке, а до того, що єдине, що міністр трошки інший був. Так. Прошу, Герман Валерійович.
Да, дякую. Дякую, пане Денис. Насправді я б не хотів відповідати за березень, квітень, там, можливо, що в минулому році щось було. Да, давайте все-таки виходити з того, що я щойно тільки призначений. Але питання в тому, що, дивіться, я зараз ніякі строки, на жаль, назвати ще раз, позиція Міністерства юстиції. Ми підтримуємо підписання і ратифікацію цієї конвенції. Мені здається, що ми про це говорили. Ви хотіли почути позицію? Позиція ми підтримуємо. Питання в тому, що зараз прив'язатися сроки, не ми робимо офіційний переклад. Ще раз уважно, закон про міжнародні договори, не ми робимо офіційний переклад. Ми робимо переклад, передаємо його в МЗС, і МЗС якраз надає йому статус офіційності. Да? Тому вони засвідчують відповідним чином договір на правовий департамент, Міністерство закордонних справ. Тобто це ціла процедура. Тому я зараз не можу взяти на себе і сказати, що там через тиждень МЗС це зробить, там ми від себе передамо це на цьому тижні. Але умовно, скільки там займе, сьогодні я не готов сказати. Але з свого боку ми зробимо все, знову ж таки, ще раз я підтверджую те, що ми дійсно підтримуємо і готові максимально швидко все це робити. Да. Дякую.
Почули позицію, дякую. Максим Іванович.
Єрмен Валерійович, тут вже добре. Тобто протягом тижня Мін'юст передасть текст на МЗС для отримання офіційного... Все. Це вже розмова, це вже конкретні кроки від Мін'юста. За це велике дякую. А далі вже будемо працювати із МЗС, щоб отримати від них офіційне вже підтвердження статус даного документа. Після того будемо приступати до іншого етапу, хто буде його підписувати. Правильно? Все. Дякую.
Так, колеги, ми все розібрались по цьому питанню. Сергій Власник, прошу.
Да, дякую, пане голово. Я, чесно кажучи, трошечки напружуюсь, коли пан міністр каже, що він ледь вискочив від генерального прокурора, а після цього Володимир Антонович Ватрас каже новий міністр юстиції. Я так це склав дві штучки, думаю, опа, щось люди знають. Але, пане міністр, насправді колеги хотіли просто, по-перше, висловити декілька речей. Ну, по-перше, ми в комітеті стурбовані таким достатньо повільним просуванням процедури ратифікації, підписання і ратифікації цієї конвенції. Конвенція абсолютно рамкова. Застереження, звичайно, ми можемо висловлювати, але я ще раз підкреслю, конвенція абсолютно рамкова і... Це з одного боку, але з другого боку адвокатура всіма можливими меседжами нам доводить про те, що це дуже важливо для української адвокатури. Тому ми би просили вас взяти це питання на особистий контроль, так, щоб принаймні в вашому відомстві воно рухалося якнайшвидше, і ми би просили вас, якщо ви бачите, що інші відомства зволікають, просто інформуйте комітети, ми будемо використовувати свої можливості, щоб якийсь там волшебний пендель, якісь ще історії, щоб воно якось рухалось, бо насправді адвокатура дійсно говорить про те, що це важливий документ. І я погоджуюсь з колегами, що якщо ми зараз прогавимо можливість участі в виконавчих органах, ми потім це будемо довго наздоганяти. А, на жаль, всі інституції Ради Європи працюють лише через секретаріати, через виконавчі органи і так далі. Навіщо нам потім просити когось щось робити, якщо ми можемо самі приймати участь в цій роботі і отримувати з цього бенефіт? Тому от такі прохання. Дякую.
Пане Сергій, все приймається. Дякую.
Да. Колеги, ну все почули, тоді будемо дякувати. Нема питань до міністра. Пане міністре, дякую вам за те, що вирвались, по-перше, від генерального прокурора, і, по-друге, за те, що доєдналися до нас і за конструктивну позицію. До зустрічі. Да. А ми, колеги, переходимо до наступного питання нашого порядку денного, пропозиції комітету стосовно складу робочих переговорних груп щодо підготовки переговорних позицій України під час переговорів з Європейським Союзом щодо укладення угоди про вступ України до Європейського Союзу. Власне, ми вже це робили, ми просто отримали лист від нового віце-прем'єра, актуального, так скажемо, віце-прем'єр-міністра України з питань європейської інтеграції пана Тараса Качки з проханням актуалізувати склад цих робочих груп від комітету. Я пам'ятаю, що минулого разу ми робили дуже просто. З тих, хто бажав прийняти участь, ми від комітету всіх її запропонували. От. Тому, власне, є пропозиція поступити так само. От. Колеги, хто бажає, так сказати, бути того, щоб комітет запропонував від комітету у склад цих робочих груп, то висловлюйтесь, і я думаю, що ми так і поставимо пропозицію. Ігор Колісний, правильно? Ми ж так минулого разу робили.
Так, минулого року, 16 вересня, ми вже питання це розглядали і включили, я можу зачитати прізвище, можливо, хтось депутатів не пам'ятає. До групи 23, це з питань судової влади та основоположних прав, ми рекомендували включити Романа Бабія, Валерія Божика, Сергія Власенка, Сергія Демченка, Максима Дирдіна, Івана Калаура, Дениса Маслова, Павла Павліша і Миколу Стефанчука. А до 24 групи стосовно питань юстиції, свободи та безпеки, Валерія Божика, Сергія Власенка, Сергія Демченка, Івана Калаура, Дениса Маслова, Павла Павліса, Микола Стефанчука та Ігоря Фріс. Тому тут або, може, ще додатково хтось хоче увійти до складу цих робочих груп, або вийти з складу цих переговорів.
Шановні колеги, прошу Володимира Ватраса включити до обох груп.
Всі інші, ніхто вийти не хоче. Ніхто вийти не хоче. Ми тих самих і тоді
якщо подаємо. Треба, я можу вийти, пане Голово, якщо у нас там перевантажено. Ну,
та нам не треба, це пропозиція комітету. Якби, як хочете, ви скажіть, ну просто або ставимо всі ті самі, плюс Ватрас. А,
або ставимо всі ті самі, плюс Ватрас і плюс ті, хто хочуть іще.
Ну так ніхто більше не хоче.
Торгуємося.
Сергій Демченко, ви щось хочете? Що?
Я погоджуюсь з головою, що всі ті самі плюс Ватрас ДСН, на що там нам змінювати?
Ну все тоді. Значить, проявив бажання лише Ватрас. У нас є від офісу віце-прем'єр-міністра хтось? Ну тоді давайте таким чином і поставимо пропозицію. Всі ті ж самі плюс Ватрас. Колеги, чутно мене? Бо щось зі зв'язком.
Демченко за.
Чутно мене, да?
Я чути, все чути, да.
Да. Тоді ставлю на голосування пропозицію всіх тих самих же, що і були, плюс Ватрас до двох цих груп, які перелічені. Має заперечення? Переходимо до голосування. Бабі.
За.
Божик.
За.
Васюк. Васюк. Ватрас. Ватрас.
Якась банка була на терзельні.
Вигніть хтось мікрофон, нічого не слышно. У нас стенограма йде. Ватрас.
Ватрас утримався.
Ватрас утримався. Власенко.
За.
Бунько. Демченко.
За.
Дирдін.
За.
Калаур.
За.
Князевич. Князевич. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Новіков. Павліш. Пузанов. Соболєв.
За.
Стефанчук.
За.
Фріс. Сергій Васаш.
10 за, 1 отримався.
То, рішення прийнято. Дякую, колеги. З різного немає у нас нічого. Тоді, колеги, всім дякую всім народним депутатам, хто приймав участь в засіданні комітету, хто опрацьовував законопроекти, і також всім особам, хто приймав участь в засіданні комітету. Дякую, всім бажаю безпеки і здоров'я. До побачення.